Hei, og velkommen til R pluss Gundogs. Dette podkasten for deg som vil skape en pålitelig kompis med effektiv, belønningsbasert trening. Her snakker vi om alt fra grunntrening og jaktlydighet, til mindset og de små detaljene som utgjør den store forskjellen i samarbeidet mellom hund og fører. La oss sette i gang dagens episode.
Det så mange tvangstanker som ofte fører til konflikter med hundene. For at, ja, men den må jo bare løpe løs. Jeg må jo bare gå den der turen. Jeg må jo bare, jeg vet ikke hva, har dere noen flere eksempler?
Ja, hva gjør jeg? Ja, den vil jo hilse. Hva gjør jeg når den hopper på fremmede? Hva gjør jeg når den trekker I båndet? Hva gjør jeg når den ikke kommer på innkalling? Hva gjør jeg når den biter? Hva gjør jeg når den stjæler bamsene? Hva gjør jeg når den I skittentøyskurven? Åh, det mange eksempler, Thomas.
Ja, og det... Jeg tenker at vi har jo alltid et valg. For eksempel, ja, men jeg møter jo folk og hunder på tur. Og da legger den seg ned, eller ja, men da vil den bare hilse, eller sånn, men... Men ja, ja, du har en smal sti, og ja, du har et fortau, men jeg tenker alltid at vi har jo alltid valg, I stedet for å skylle på at livet vanskelig og urettferdig, så det jo masse valg som vi kan gjøre. Man kan alltid velge å ta hunden på motsatt side av deg. Du kan alltid velge å gå rett ut I skaven, du kan alltid velge å snu, det ingen skam det. Altså, du kan jo, du har alltid muligheter til å gjøre små tilpasninger som gjør livet for deg og hunden litt lettere. Fordi at, jeg tror det blir unødvendig mange konflikter, eller unødvendig mange tilfeller der vi trener på stikk motsatt av det vi egentlig skulle ønske at hunden skulle lære seg. Så dette med å ta ansvar for hva valpen lærer, og hvilke situasjoner man havner I. Sånn. Og selvfølgelig, jeg skjønner at folk nybegynnere, det skjønner jeg at det kan være første gangen med en liten valp, men har man havnet I samme situasjon 3 ganger, så jo mennesker ganske smarte, så vi burde jo ha lært da, at vi ikke gjør det den 4. gangen. Sånn som en valpekursdeltaker som sa, nei, men nå beit en svigerfar I nesa, og nå har det skjedd 2 ganger. Og da tenkte jeg bare, Hvor tunglært svigerfaren din egentlig, som putter nesa inn I de skarpe valpetennene, ikke bare 1 gang, men 2 ganger?
Ja, altså en ting tror jeg kanskje at folk har en veldig, veldig høy forventning til hvordan valpen og unghunden og hunden skal tilpasse seg vårt liv. At den skal greie. Og jeg har hørt flere sier, ja, men den skal jo kunne komme på innkalling, den skal jo kunne gå pent I bånd, den skal jo kunne takle høye lyder, den skal jo kunne håndtere at folk kommer på besøk, for vi har en slags formening om at det skal hunder, eller det skal valper, eller det skal unghunder, og sånn det bare. Og så glemmer vi litt å se hvilket individ vi har, og hvordan det individet reagerer på det som skjer rundt oss.
Ja, kravene du ramsa opp der, de jo ikke urimelige. Det jo, men det jeg synes blir urimelig, det at når man formulerer seg på den måten, så skinner det litt gjennom at ansvaret for at det skal funke, det legger man på en hundevalp, I stedet for hvordan skal jeg tilpasse ting, og hvordan skal jeg trene sånn at hunden skal kunne klare det, om noen måneder.
Ja, og det jo som du sa, at når man nybegynner, så vet man ikke hva man kan gjøre. Man står midt oppi et kaos. Så da jo selvfølgelig valpekurs veldig bra, å komme seg på så tidlig som mulig, hvis man ny og ikke vet. Bare sånne enkle ting som å sette noe foran V-kurven, så du slipper å ha V og bark over hele huset, I stedet for å tenke at jo, det Det må den klare. V-kurven, det
V-kurven og ledninger. Rydde opp ledninger, eller sette noe foran ledninger. Tømme de nederste hyllene, lukk igjen dører, sette opp griner, rydde sko og skittentøy. Det veldig fint. En annen ting som jeg merker mer problem med nå de siste årene, det jo konflikter mellom valp og barn, eller unghunder og barn. Fordi at det på en måte ikke lenger lov å ha bur, eller bruke bur, sånn som det var tidligere. Det mer fy å bruke bur. Og når da barna har kommet hjem fra skolen, og man selv har vært på jobb, og valpen sikkert hopper og veldig, veldig energisk, så blir det konflikter mellom barna og tingene til barna og valpen eller unghunden. Og som ofte ender i, hvert fall får jeg høre av mine elever, ofte ender i at mor eller far løper rundt etter valpen eller unghunden som har stjålet et eller annet som de har ødelagt fra barna. Og så blir det dårlig stemning, sånn tverrpolitisk dårlig stemning i heimen, for å si det sånn. Som ikke fører noen ting steder. Så det å være litt i forkant og kanskje tørre å bruke det buret i tide på døgnet der hvor det kan være litt konfliktreduserende, det har jeg troa på også.
Ja.
Ja, og det bruker jeg å si at mine hunder, de får privilegier når de kan takle det. Sånn som for eksempel bur, eller at man har dem bak en grind. Om man ikke vil ha et bur, så kan man jo lage en valpegrind også, hvor det litt større tomleplass. Men for eksempel det å være løs i stua når du er lam i oss, og da klarer å la være ting, så kan du få være løs på natta, for eksempel i et rom eller i stua. Det en av mine sånne på sjekklista når jeg har valp. Og da det noen valper som takler det når de 4 måneder, og ene valpen vi hadde, hun var 1 år før hun fikk være løs i stua alene på natta, for hun var veldig kreativ. Så som du sa, det her med å se an individet også. Og da det jo sånn at jeg trener jo og legger til rette de her tingene, altså for at den i fremtiden skal kunne få flere privilegier. Og jo mindre konflikter det har vært, jo fortere synes jeg det går.
Ofte så tenker jeg at det ganske logisk at sånn, hvis valpen oppfører seg som en hundevalp, og du ikke der, og du ikke kan gjøre noe med det, så må man jo endre noe. Så jeg elsker jo sånne løsninger som sånn, hunden drar i båndet, jeg har ikke hatt den i bånd. Hunden kan jo ikke dra i båndet hvis du ikke har bånd på. Så at hvis du trener den til å følge deg og uten bånd, det mye lettere. For da setter jeg meg ikke i den situasjonen der hunden strammer bånd og jeg følger etter. Hvis den ikke kan være i stua uten å rive stykker i sofaputtet, og du ikke der og gjør noe med det, ja, men ikke ha den der da. Ha en valpegrin. Så det mange ganger vi kan velge å bare la være å sette oss i den der situasjonen. Ikke ha den løst der da. Ikke. En annen ting jo sånn, ja, men jeg må jo bare gå tur. Ja, men du må jo ikke det, eller?
Nei, og jeg ser veldig mange se det der, altså. Ja. Men ofte så det hyggelig, det det som problemet, vet du, med en liten lett valp som drar i båndet, det bryr folk seg ikke om, og så vil de gjerne vise frem valpen, og så drar de på skolen med valpen for å vise frem til barna, og så de med i byen med valpen, så drar de på fotballtrening, og så går de tur for å vise frem valpen. Og i løpet av da 2, 3, 4, 5 uker så har valpen dratt så mye båndet at den kan ikke gjøre noe annet enn å ligge i enden av båndet hver gang de tar på båndet. Og det tenker jeg at kanskje handler litt om prioriteringene, at for meg når jeg har på bånd på valpen, så det viktigste at den ikke vinner på å trekke, eller at den vinner på å gå ved siden av meg, og det det aller, aller, aller viktigste. Og hvis jeg skal sosialisere valpen, så finner jeg anledninger å gjøre det på der hvor jeg slipper å ha den I bånd da. Så eller den slipper å trekke.
Ja, eller hvis jeg vil sosialisere meg selv.
Så trenger jeg ikke å ha med valpen.
Nei, nettopp. For at jeg vet ikke, altså, det jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg synes i hvert fall det mye, mye lettere å få hunden til å gå bak meg eller ved siden hvis jeg går alene enn hvis jeg går sammen med andre. Og det mye lettere ja. Å la hunden komme spontant på en innkalling, og så belønne den, og så at den ikke bare tar godbiten og stikker av igjen, hvis jeg ikke har med meg noen andre. For du må liksom være fokusert på hunden når du trener den, og så får du heller la være å ha den med, da, eller gjøre noen andre tilpasninger når du ikke kan trene.
Ja, så det som Astrid snakket om å ta den med til byen og rundt omkring, det gjør jo vi for sosialisering. Men jeg går jo ikke tur I byen. Jeg går og setter meg på torget for eksempel, og så har jeg en liten valpeline som kanskje 5 meter lang, så den kan surre litt rundt meg der det ikke snubler folk I den selvfølgelig. og så går jeg kanskje gjennom gågata med den på armen når den så liten. Så man kan ta den med, men at man gjør andre ting sånn at den ikke øver på det du ikke vil skal Astrid, gjøre når du blir voksen.
Du som, altså, hvordan har det funket liksom, med barna når de var mindre? At det der med å for eksempel ikke løpe etter valpen når den har stjålet noe, og ikke gå frem til den når den hviler og sånt, da det liksom hensyn til valpen og sette grenser for barna, eller hvordan har du fikset med sånne ting?
Altså, det veldig forskjell på hvilken alder barna I, og det tar jo litt tid før det går an å fortelle barna noen ting som de faktisk, som du kan stole på at de gjør, da. Ja. Så du har jo en periode der hvor de ikke tiltende svakene I det hele tatt, og de har hverken kontroll på seg selv eller andre, og da må man jo bare løse det ved å ha hunden et sted og barnet et annet sted, rett og slett, når de sånn pittesmå. Og så det er jo fint hvis valpen kan få lov til å lære seg å kjenne små mennesker som ikke har kontroll og som gjør gale ting for all del, men det må være I trygge rammer. Og så kommer det en periode der barna greier å gjøre rett hvis du I nærheten eller I små tider, eller små stunder da, men du ikke kan stole på hva de gjør når du ikke der, og så kommer du I en periode der hvor du faktisk kan stole på at barna tar gode valg. Og vi har jo hatt situasjoner der vi har hatt, det ikke valper og unghunder, men der vi har hatt voksne hunder som har sagt fra til barna, men da har barna vært såpass voksne, eller voksne det ikke, men såpass store, at de har skjønt når hunden sier ifra, om det blir en lav murring, eller om de ser at hunden stivner. Og da har jeg sett på barna at de blir sånn, oi, ja, det skulle jeg faktisk ikke gjort. Eller nå ble det for voldsomt, eller nå. Ikke sant? I situasjoner der de har tatt litt for hardt I, hvis de har hoppa for eksempel og bumpa bort I hunden, eller om de har vært for brå eller sånt, og du ser at hunden, at barna faktisk reagerer på hundens språk, og det jo litt fint å se, synes jeg. Da har man jo lært dem noen ting, at når man ser hunden ikke liker, eller når man ser hunden ukomfortabel, så går vi vekk og så snakker vi med en voksen, rett og slett. Og sånn har det jo etter hvert blitt, for eksempel når valpen har ting I munnen, og valpen har noe som barna vil ha tilbake igjen, så det alltid gå og spørre en voksen. Men det har endt opp andre veien, egentlig, at barna synes det så gøy at hunden har noe I munnen. Så derfor så driver de og gir alle lekene sine til hunden, og så ødelegger hunden alle lekene. Det det som skjer hos oss, fordi se, den så søt når den bærer på lekene mine.
Ja, men det ødelegger ikke
appart. Ja, eller de synes
helt inn ikke var søt lenger.
Med hund, rett og slett, etter hvert. Så det ja.
Ja, men hvordan det med grensesetting for jo. Men en annen situasjon der man bare oj man bara havner i en situasjon. Det er jo når man har en liten valp som søt. Så vil voksne eller folk fremmede hilse på den. Og så bare, nei, men det gjør ingenting at den hopper. Nei, men jeg er så vant med hund. Ja. Nei, men det gjør ingenting. Hvordan skal man løse det da? Skal man bare
det får jeg ikke la skje.
Vi trener på å gå forbi.
Ja, de får ikke lov. Voksne personer som jeg ikke kjenner får ikke lov til å hilse på vapen.
Nei.
Voksne personer kan man ikke stole på, rett og slett. Det mye lettere med barn. Det...
Ja.
Barna gjør som du sier.
Ja, jeg pleier å be folk om å sette seg ned på huk. Og hvis de da blir bitt og tafsa på med skittne labber og sånt, da tenker jeg bare, ja, men skyld deg selv, du ville hilse.
Jeg har hatt voksne personer som plutselig har løftet hundene mine i nakkeskinnet, liksom i en alder av 3 måneder og sånt noe, som du blir bare, hva er det finne på, liksom? Eller som de som lar hoppe ned fra armene sine når de pittesmå, eller som begynner å irettesette dem og skremme dem og sånt noe. Altså, man skal aldri stole på voksne personer som sier de har peiling på hunden.
Nei, alle er jo sin egen
selvutnevnte ekspert.
Ja, det er noe med det. Men barn kan man snakke til, og det er også litt lettere, synes jeg også, å si når hvis det kommer en 12-åring, at ja, men den biter. Bare du må gjerne hilse på den, men den biter. Og du må sette den ned, og du tenker å løfte den, og vi kan heller slippe den løs, så kan vi gå litt sammen bortover her, så kan den komme bort, og sånt noe. Eller, det kanskje handler mer om at det er lettere for meg å si til et barn hva den skal gjøre, enn en voksen person som forklarer meg hvor flink de er med hund.
Mm. Jeg tenker jo veldig mange av disse tingene der vi vil forebygge konflikt, det handler jo om at vi lager oss forventning, eller vi bygger opp en forventning hos valpen. For eksempel at her er det en annen hund, her er det et menneske. Vi lærer valpen å få forventning om at man skal hilse. Og til slutt så blir den helt ukontaktbar og krakilsk i enden av båndet, fordi den er vant med å få hilse. Og så er det at den går tur, for eksempel. Vi mennesker har jo veldig dårlig tid fra A til B, og en 8-uke valp har jo ikke den forventningen at man skal forte seg fremover på en sti. Den kanskje vil ut i terrenget og løpe sikksakk, eller ja, jeg holder på noe helt annet, men at dette er at man på fortauer og stier har veldig dårlig tid fremover. Det er jo en forventning som vi lærer inn. Andre ting er jo liksom oppmerksomhetssøkende adferd og masing. At bare, nei, nå må den tisse. Nei, nå gikk den til døra. Nei, nå er den sulten. Og så selvfølgelig må de ut og tisse hele tiden. Og selvfølgelig så skal de ha mat mange ganger om dagen. Men det er så fort gjort at man begynner å lage en forventning om at det må skje så fort, og det må skje når de lager lyd og maser. Så det er veldig lett at man, ja, men ikke bevisst på det, så lager man så masse unoter som er helt ok når de er små, og så blir det ganske slitsomt når de blir store.
Absolutt, og så handler det litt om, når du sier det der, så handler det litt om å kjenne etter hva som er viktig og hva som er ikke viktig med masing og hva som du tar med deg videre og hva du ikke tar med deg videre. Da. For eksempel så har jeg alltid valpene, jeg skal ikke si alltid, men jeg har veldig ofte valpene i senga de første ukene for å sørge for at de er trygge. Og jeg tenker at min viktigste jobb, i hvert fall de 2 første ukene, er å lage det trygt hjemme, sånn at valpen trives med å være her, og så valpen er trygg i de rommene den skal være, og har steder å sove og hvile, og at den kan også tåle å være der korte stunder alene, at den kan slappe av og hvile og være trygg alene i rom, eller bare med andre hunder, og sånt noe. Og det en viktig ting, så hvis valpen liksom blir stående og maser alene på et rom, så sørger jeg kanskje ganske fort for å gå inn og så reagere på den masingen, fordi at det ikke noe jeg vil at den skal øve seg på. Altså det å mase, det å bli stå og være redd alene, det synes jeg ikke greit så tidlig. Mens det å mase for å komme ut, det en annen type masing som jeg ikke så interessert i. Så da vil jeg heller sørge for, altså sånn, tror du hva jeg mener?
Jo, men selvfølgelig det jo også sånn at da får man finne ut at, ok, nå vet jeg at hvis jeg nå begynner å gå rundt i rommet og reise meg opp og hente meg en kopp kaffe, så kommer, eller gå ut på kjøkkenet eller noe sånt, og da kommer valpen til å våkne, og da må den tisse. Så i stedet for å vente til den har begynt å pipe, så kan jeg velge å ta den ut før. Eller at, ok, nå velger jeg å ikke la valpen være alene, eller nå tar jeg den med meg i bilen, eller nå tar jeg den med meg... Nå tar jeg den i valpebingen som på det rommet jeg har tenkt å gå til. For da vet jeg at den føler seg trygg og ikke blir urolig.
Vi satt og spiste potetgull i går, og vi hadde potetgull på bordet, og valpen ville ha potetgull, og hopper og maser på bordet for å få potetgull. Og det er ikke ting som jeg har tenkt til å belønne ved å si, å, stakkars valpen maser, den må opp i sofaen og spise potetgull. For da vet jeg jo hva jeg får, og da får jeg adferder som jeg ikke vil ha når den blir voksen. Så den masingen, den jeg vil ha masingen, jeg ikke interessert i å belønne, mens den masingen sånn, å, jeg alene, jeg synes det dritskummelt, jeg alene. Hvis jeg får den, hvis jeg har vært dårlig til å tilrettelegge, så jeg får den masingen, så sørger jeg for at da bare tilfredsstiller jeg valpens behov der og da.
Ja, det bedre.
Det her tenker jeg at når, så, som vi snakket om i sted, når du har gjort det to ganger kanskje, eller du ser at valpen har gjort det to-tre ganger, da kan du liksom risikoanalysere at når jeg kommer dit, så kommer det til å skje. Hva skal jeg gjøre for at det ikke skal skje? Og det jo noe konkret som jeg går og tenker på hele tiden når jeg har valp, i alle situasjoner. Og da blir det mye mindre konflikter. Men jeg må jo være litt reaktiv selv. Jeg må jo finne de her og se etter de her episoderne og se etter, eller situasjonene. Og være klar for å gjøre noe annet. Da kan ikke jeg være sliten, jeg kan ikke ha dårlig tid, jeg kan ikke liksom, ja, jeg må trene valg.
Og det er kanskje for at vi skal prioritere, så må jo det tinga bety noe for meg. For eksempel at jeg synes det helt grusomt med hunder som hyler og skriker, derfor så gjør noe med det. Eller, ja, jeg synes ikke det gjør noe, jeg vant med å bo på husky kennel, det liksom det gjør ingenting. Det er bare valg vi må ta. Hvor viktig det for meg? Hvor sterkt misliker jeg masete hunder? Hvor sterkt misliker jeg hunder som... drar i båndet, hvor sterkt misliker jeg,
altså,
og, eller passer det inn i livet mitt, at det ikke så nøye? Nei, jeg har stor inngjerde tomt, vi går bare fra utgangsdøra ut til og utløs, eller til bilen, eller så går de alltid og trekker i sele, altså, det kommer jeg an på, nei, jeg møter aldri folk, så det ikke så viktig det der, altså, nei, jeg får aldri noen på besøk, så det ikke så farlig. Alle som kommer på besøk, de går bare rett inn, og det ingen som ringer på, så det ikke så nøye om de har lært seg å bjeffe litt når noen ringer på, for det skjer to ganger om året. Der, man må bare ta noen valg. Hvordan ser livet ditt ut, og hva viktig for deg, og hva orker du å leve med, og hva absolutt ikke greit?
Ja, og det handler jo tilbake til det du startet med å si, at hvem som, at man tar ansvar selv, og ikke overlate ansvaret til hunden, og bli overrasket, liksom, å herregud, nå hyler den som en idiot, og det her kan jeg jo ikke ha, hjelpe meg, eller, å nei, nå er den 30 kilo, og drar som en gal i bandet, dumme hund, liksom. Ta ansvaret selv. Man kunne gjort noe, man kan gjøre noe annerledes. Det var det vi hadde for i dag. Hvis du vil lære mer, finner du oss på fuglehundportalen.no. Der kan du sette deg enda dypere inn i utvikling av en trygg og pålitelig jakkompis via enkeltkurs og medlemskap på nett. Del gjerne episoden med en treningsvenn og gi oss en tilbakemelding. Det er spennende å høre hva du trener på akkurat nå. I mellomtida kan du glede deg til neste episode. Og husk at en god jakt starter med en god relasjon.